นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสมิงปฏิฏฐาโหติปานินันตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มาพร้อมกันร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีณวัดวิเศษการแห่งนี้ซึ่งกำหนดเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันทอดกฐินประจำปีของทุกๆปีตรงกับประเพณีที่สำคัญของไทยก็คือวันลอยกระทงก่อนที่ญาติโยมสาธุชนจะไปลอยกระทงในค่ำคืนนี้ก็มาลอยบาปเสียก่อนลอยบาปในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือการทำความดีและการทำจิตใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นการทำบุญทอดกฐินนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีและเป็นการชำระจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นตามลำดับฉะนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะแสดงถึงอานิสงส์แห่งการทำบุญทอดกฐินให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังในวันนี้เจ้าภาพใหญ่ที่ได้รับหน้าที่เป็นประธานของกฐินก็คือนะคุณโยมพันเอกประวิตรพร้อมทั้งคุณโยมปริยาจิตตานนท์ทีแรกก็ไม่รู้จักท่านนะคุณโยมปริยาจิตตานนท์พอเห็นหน้าก็รู้จักว่าท่านไม่ใช่ใครก็คืออุบาสิกาที่มาวัดทุกวันพระนั่นเองตลอดถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่นั่งอยู่ทั้งข้างหน้าตรงกลางและข้างหลังมีทั้งข้าราชการชั้นสูงแล้วก็พ่อค้าประชาชนและสาธุชนทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมกันทำบุญทอดกฐินและที่ไม่ได้มาแต่ก็ร่วมกันทำบุญก็ถือว่าเรามาร่วมกันเป็นประธานทอดกฐินฉะนั้นอาตมาไม่สามารถที่จะเอ่ยนามของทุกท่านได้เพราะว่ามากันเป็นจำนวนมากล้นศาลาถ้าเอ่ยนามทุกท่านวันนี้ก็คงไม่จบก็เป็นอันว่าญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทำบุญทอดกฐินในวันนี้ทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทางวัดวิเศษการโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมทั้งภิกษุสามเณรในวันนี้ก็รู้สึกว่าชื่นใจและได้มีโอกาสต้อนรับพลังแห่งศรัทธาของญาติโยมสาธุชนที่ได้มากันอย่างมากมายอย่างนี้ก็นับว่าเป็นประวัติการณ์ในการทำบุญทอดกฐินตั้งแต่อาตมามาอยู่วัดพิเศษการก็เห็นวันนี้ญาติโยมมากันเป็นจำนวนมากก็ขออนุโมทนาไว้ในเบื้องต้นทีนี้มาดูคำว่าการทำบุญทอดกฐินกฐินนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าไม้สะดึงไม้สะดึงเนี่ยมีไว้สำหรับเอาไว้ขึงผ้าเวลาผ้าภิกษุได้ผ้ามาจะได้เย็บได้สะดวกเพราะในสมัยก่อนนั้นพระหาผ้ายากมากต้องไปหาในสถานที่ต่างๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพอที่จะสะสมรวบรวมเอาไว้ทำเป็นผ้าห่มผ้านุ่งได้ก็เอามาตัดมาเย็บมาย้อมก็ได้ใช้ไม้กฐินนี่แหละที่แปลว่าไม้สะดึงเอามาทำกรอบแล้วก็เย็บย้อมแล้วก็ห่มได้แต่ว่าต่างกับผ้าญาติโยมที่นำมาในวันนี้ก็มีหลายไตรผ้าที่ญาติโยมนำมานี้สำเร็จรูปเป็นผ้าที่ได้มาจากท้องตลาดถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อนุญาตไว้ผ้าที่ตกตามร้านตลาดก็สามารถนำมาเป็นผ้ากฐินได้เพ ก็ทำให้สะดวกทั้งญาติโยมแล้วก็สะดวกทั้งพระสงฆ์ด้วยที่จะนำผ้านั้นมานุ่งห่มเป็นจีวรหรือเป็นสบงได้นี่เป็นกฐินที่ญาติโยมได้นำมาทำให้เกิดความสะดวกทีนี้มูลเหตุของการทอดกฐินโยมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลพูดถึงพระภิกษุจำนวน30รูปได้เดินทางตั้งใจที่จะไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแต่ว่าในขณะนั้นจวนเข้าพรรษาแล้วภิกษุจำนวน30รูปไม่สามารถที่จะไปเฝ้าพระพุทธองค์ได้ทันก็เลยแวะจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตแต่ในขณะที่จำพรรษาอยู่นั้นจิตใจก็ตั้งใจอยากจะไปเฝ้าพระพุทธองค์พอออกพรรษาแล้วฝนก็ยังตกอยู่ฝนนี่ไม่หยุดโดยทันทีพระสงฆ์ทั้ง30รูปก็บุกน้ำย่ำโคลนไปเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งที่มีจีวรก็เปียกเปื้อนไปด้วยโคลนตมเฝ้าทั้งที่ยังเปียกเปื้อนอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นเข้าก็เลยอนุญาตว่าให้พระเนี่ยหาผ้ามาผัดเปลี่ยนได้ก่อนหน้านี้พระมีผ้า3ผืนเท่านั้นแต่ก็ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นมูลเหตุเราฟังกันมาตั้งแต่โบราณและบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายก็กล่าวกันอยู่ทุกวี่ทุกวันว่าการทำบุญทอดกฐินนั้นมีอานิสงส์มากทำไมจึงว่าการทำบุญทอดกฐินมีอานิสงส์มากก็เพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างอาตมาก็จะกล่าวให้โยชน์ญาติโยมฟังเป็นข้อๆก็คือ1จำกัดประเภททานการทำบุญทอดกฐินจะต้องถวายเป็นสังฆทานจะถวายเจาะจงต่อภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้ประการที่2จำกัดเวลาคือมีระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นพรุ่งนี้ญาติโยมจะไปทอดกฐินที่ไหนก็ไม่ได้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายเริ่มมาตั้งแต่วันออกพรรษาสิ้นสุดลงก็วันนี้เรียกว่าจำกัดเวลา3จำกัดงานพระภิกษุที่ได้รับให้เป็นผู้กรานกฐินจะต้องตัดเย็บย้อมกรานให้เสร็จภายในวันนี้ลุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ประการที่4จำกัดไทยธรรมทายาธรรมที่ได้มาคือผ้าของญาติโยมที่เป็นผ้ากฐินเนี่ยต้องบริสุทธิ์จริงๆสะอาดจริงๆจะขอก็ไม่ได้จะพูดเรียบเคียงให้ได้มาก็ไม่ได้ไม่เป็นกฐินเรียกว่าจำกัดทายาธรรมประการที่จำนวนพระภิกษุจะต้องจำพรรษาครบ5รูปในวัดนั้นถ้าหากว่าไม่มีภิกษุครบ5รูปหรือไม่ได้จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นก็ไม่สามารถรับกฐินได้เนี่ยเป็นข้อจำกัดประการที่6จำกัดคราวคือวัดหนึ่งเนี่ยทอดกฐินแล้วการกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรับกฐินอีกไม่ได้เหมือนอย่างวัดวิเศษการวันเนี้ยรับกฐินของญาติโยมแล้วนำไปกราบที่ในอุโบสถเรียบร้อยแล้วจะรับกฐินอีกไม่ได้เลยเรียกว่าหมดเขตญาติโยมจะมาทอดได้อีกก็คือในปีหน้านะเวลาเดียวกันนี้ถึงจะทอดได้นี่เรียกว่าจำกัดคราวและประการที่7สุดท้ายเป็นพระบรมพุทธานุญาตโดยตรงทานอย่างอื่นเนี่ยมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ขอให้ได้ขอถวายแต่ว่างานทำบุญทอดกฐินเนี่ยเป็นพระบรมพุทธานุญาตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยข้อจำกัดต่างๆที่อาตมาได้กล่าวมาในโยมจึงทำให้ทำบุญทอดกฐินนี้มีอานิสงส์มากทีนี้เมื่อเราทำบุญทอดกฐินแล้วมีอานิสงส์อย่างไรบ้างอานิสงส์นั้นได้ทั้งพระภิกษุเองแล้วก็ได้ทั้งญาติโยมสาธุชนด้วยอานิสงส์ที่เกิดขึ้นแก่พระภิกษุนั้นมีด้วยกัน5ข้อต่อเนื่องมาจากการจำพรรษาคือพระภิกษุพอจำพรรษาเสร็จแล้วก็จะมีอานิสงส์5ข้อด้วยกันก็คือไปไหนไม่ต้องบอกลาไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบฉันรวมเป็นหมู่ได้เมื่อญาติโยมออกชื่ออาหารเก็บผ้าส่วนเกินได้ และลาภที่เกิดในที่นั้นเป็นของได้แก่ภิกษุที่ได้จำพรรษานั้นแต่อานิสงส์เนี่ยจะมาสิ้นสุดลงในวันนี้แต่เมื่อได้รับกฐินจากญาติโยมสาธุชนแล้วอานิสงส์ทั้ง5ข้อก็จะยาวไปอีก4เดือนไปลงกลางเดือน4ถึงจะหมดอานิสงส์ก็นับว่าเพิ่มความสะดวกในการไปที่ไหนมาไหนด้วยสำหรับญาติโยมเองนั้นก็มีอานิสงส์เป็นจำนวนมากอานิสงส์ของญาติโยมนี้อาตมาก็จะกล่าวถึงทั้งอานิสงส์ในโลกนี้แล้วก็อานิสงส์ในโลกหน้าอานิสงส์ในโลกนี้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยทางด้านวัตถุญาติโยมในขณะนี้วัดวิเศษการก็กำลังพัฒนาเสนาสนะโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีลกญาติโยมก็คงจะทราบกันแล้วฉะนั้นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการทำบุญทอดกฐินก็จะนำไปก่อสร้างเสนาสนะพัฒนาวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ว่าวัดวิเศษการหรือวัดไหนๆก็ตามเวลามีการก่อสร้างก็จะเชิญชวนญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลหลายวัดก็บอกว่าเอาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยใครมีน้อยทำน้อยตามพี่ใส่ใครมีมากอยากทำมากก็ตามใจช่วยกันไปตามกำลังและศรัทธาการทำบุญเหมือนกับเปิดบัญชีไว้สะสมทรัพย์เอาไว้ใช้ในภายหน้าฝากไว้มากดอกเบี้ยมากเพิ่มตามมาจงอย่าช้าเร่งอุตสาห์บ่มเพาะบุญแล้วก็เป็นการเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทำบุญพอโยมทำบุญแล้วพระก็ให้พรแต่ว่าบางทีพระก็ให้พรเนี่ยมากให้โยมได้ยิ้มนั่นเองบางวัดก็บอกว่านอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนนอนตะแคงขอให้ได้เงินล้านถ้าไม่หลับไม่นอนก็ขอให้เงินไหลมาเทมานะให้พรไปยิ่งใหญ่เลยโยมฟังแล้วก็ชื่นใจถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มีจริงๆในโยมนะถ้าองค์ประกอบครบถ้วนเปรียบเทียบกับอย่างที่เราคุยโทรศัพท์ไปต่างประเทศเนี่ยองค์ประกอบของเทคโนโลยีเนี่ยครบสมบูรณ์แบบก็สามารถฟังเสียงคนที่อยู่ต่างประเทศได้การทำบุญถ้าหากว่าองค์ประกอบสมบูรณ์แบบทั้งผู้รับผู้ให้สามารถเป็นไปได้ดังที่พระท่านให้พรอย่างชาวนาคนหนึ่งเนี่ยแกกำลังไถนาอยู่มีภรรยาเอาข้าวมาให้แกทำงานนี่เหนื่อยมากแต่ว่าแกหิวเท่าไหร่แกก็พยายามกดไว้ก่อนเพราะในเบื้องหน้านั้นแกเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยออกจากสมาบัติใหม่ๆลงมาจากภูเขาคันธมาศเดินมาที่แกกำลังไถนาอยู่แกเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสนำเอาอาหารที่จะกินในวันนั้นเนี่ยไปใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าพร้อมทั้งอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลขอให้ก้อนที่ไถคือก้อนดินที่ตัวเองไถนาเนี่ยเป็นทองคำในบัดดลนั้นพอพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จก้อนไถทั้งหมดนั้นกลายเป็นทองคำทั้งหมดเลยถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าองค์ประกอบสมบูรณ์ทุกอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีกิเลสปิดบังแม้แต่น้อยแล้วในขณะนั้นท่านเพิ่งออกจากสมาบัติมาจากภูเขาคันธมาศจิตใจของผู้ให้ก็บริสุทธิ์ทานที่ได้มาก็บริสุทธิ์เมื่อองค์ประกอบครบจึงเป็นไปได้ฉะนั้นญาติโยมคำที่พระให้พรดังที่อาตมากล่าวนั้นถ้าองค์ประกอบครบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุต่อมาก็พัฒนาทั้งทางด้านจิตใจด้วยทุกครั้งที่โยมทำบุญเนี่ยจิตใจก็จะได้รับพัฒนาให้สูงขึ้นนักปราชญ์ท่านบอกว่าในใจของมนุษย์เนี่ยในตัวเราเนี่ยมีสัตว์ร้ายอยู่อย่างน้อย3ชนิดก็คือความโลภความโกรธและความหลงถ้าหากว่าสัตว์ร้ายทั้ง3ชนิดนี้แผลงฤทธิ์เมื่อไหร่สังคมเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนอย่างแน่นอน อย่างข่าวคราวที่เกิดขึ้นตามสื่อต่างๆในปัจจุบันอย่างครอบครัวหนึ่งนะเอ่ยถึงสักนิดก็ได้ก็คือครอบครัวของคุณหมอนิ่มนะที่พอเอ่ยชื่อโยมก็รู้จักแล้วทั้งสองฝ่ายก็เพราะว่าสัตว์ร้ายในจิตใจเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันแสงนิดออกมาจึงทำให้ครอบครัวนะแตกแยกได้ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เบาบางหรือสงบความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาเราไปทอดกฐินแด่ญาติโยมสาธุชนในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีองค์กระบวนแห่กฐินเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วเขาก็จะเขียนรูปจระเข้บ้างรูปแมลงป่องบ้างรูปตะขาบบ้างหรือบางทีก็นางมัจฉากินรีแห่ไปตามขบวนด้วยอันนี้นักปราชญ์บัณฑิตท่านอุปมาหรือให้ปริศนาธรรมเอาไว้น่าคิดว่าจระเข้ก็คือตัวความโลภตัวความโลภนี่เองท่านจึงบอกว่าสัตว์ร้ายที่อยู่ในตัวของเรามี3อย่างดังที่กล่าวเพราะว่าจระเข้เนี่ยมันกินไม่เลือกปลาเป็นๆมันก็กินกลืนลงไปสัตว์ตัวใหญ่เป็นวัวเป็นควายมันก็ฉีกกินแล้วสัตว์ที่เป็นซากสัตว์เน่าแล้วจระเข้มันก็กินบางทีมันมานอนอ้าปากอยู่แมลงวันได้กลิ่นเป็นเหม็นก็ไปตอมปากมันพอหลายๆตัวเข้าจระเข้มันก็งับแล้วก็กลืนลงไปในท้องกินแมลงวันอีกด้วยแสดงว่ามันกินไม่เลือกไม่ว่าอาหารนั้นจะสกปรกอาหารนั้นจะสะอาดมันก็กินเทียบได้กับความโลภในตัวของมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดความโลภขึ้นมาแล้วไม่ว่าการได้มานั้นจะสะอาดหรือสกปรกก็ตามก็พยายามแสวงหาพอเกิดขึ้นแล้วเดือดร้อนวุ่นวายอย่างแน่นอนเนี่ยนี่เรียกว่าเปรียบเสมือนกับจระเข้ทีนี้ตะขาบกับแมลงป่องเปรียบเสมือนกับโทสะที่อยู่ในใจของตัวเราโทสะเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแน่นอนผลของมันก็คือความเจ็บปวดความสูญเสียดังที่เราได้เห็นในบ้านในเมืองทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเปรียบได้กับตะขาบกับแมลงป่องถ้าหากว่ากัดใครแล้วเจ็บปวดแน่นอนบางคนแพ้ถึงกับเสียชีวิตไปก็มีเพราะว่ามันเป็นสัตว์ร้ายเทียบเท่ากับโทสะในตัวของมนุษย์แล้วก็อีกสัตว์หนึ่งก็คือกินรีกินรีเนี่ยแปลเป็นภาษาบาลีตามศัพท์ว่าคนอะไรถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็กินนอนกินนอนก็คือคนอะไรกินรีก็เป็นผู้หญิงคือคนอะไรถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ตัวเมียกับสัตว์ตัวผู้เนี่ยเพราะว่าดูไม่ออกท่อนบนเนี่ยเป็นมนุษย์แต่ว่าท่อนล่างเนี่ยเป็นนกนะเป็นสัตว์ก็เลยทำให้ชวนฉงนสนเท่ว่าตัวนี้มันสัตว์อะไรแปลตามตัวไว้อย่างนั้นทำให้คนนั้นหลงไหลเทียบเท่าได้กับโมหะโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราแล้วญาติโยมไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้ว่าสิ่งเสพติดมึนเมายาเสพติดสิ่งที่เราดื่มเราสูบเราเสพเข้าไปนั้นเป็นสิ่งที่เสียหายหลงมัวเมาไม่รู้เมื่อเสพเข้าไปมากๆครอบครัวก็แตกแยกสังคมก็เดือดร้อนดังข่าวที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันตามสื่อต่างๆโมหะจึงเป็นสัตว์ร้ายชนิดหนึ่งที่ทำให้คนนั้นลุ่มหลงฉะนั้นทั้ง3ตัวนี้มีทางแก้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ร้ายญาติโยมทำบุญทุกครั้งสัตว์ร้ายทั้ง3ชนิดนี้ก็ค่อยๆสงบลงอย่างเหมือนญาติโยมมาร่วมกันทำบุญทอดกฐินในวันนี้โลภะโทสะโมหะสงบเมื่อมันไม่แผลงฤทธิ์เราก็อยู่อย่างมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะไม่บริสุทธิ์สะอาดไปจากตัวของเราแต่ว่ามันก็สามารถระงับยับยั้งมันไว้ได้เมื่องับยับยั้งมันไว้ได้เห็นไหมเราก็นั่งกันอย่างมีความสุขญาติโยมหลายคนมาตั้งแต่เช้ามารอทำบุญทอดกฐินแต่ก็ยังสงบอยู่ได้เพราะว่าเราสามารถระงับเจ้ากิเลสคือโลภะโทสะโมหะให้อยู่นิ่งได้เนี่ยฉะนั้นเราแก้ด้วยการทำบุญสัตว์ร้ายเหล่านั้นก็จะไม่แผลงฤทธิ์ดังคำที่ท่านบอกว่าการให้เป็นบุญหนุนส่งดำรงชีวิตผ่องใสทำบุญวันนี้ด้วยใจกุศลจะให้ตามมาทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมหยุดกิเลสบางหนาให้หลุดเบาบางห่างตาเชิญชวนท่านมาทำบุญ กิเลสก็จะค่อยๆเบาบางแล้วก็หลุดไปในที่สุดนั่นเองนี้เรียกว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำบุญทอดกฐินได้รับอานิสงส์ในปัจจุบันก็คือได้พัฒนาวัตถุแล้วก็ได้พัฒนาทางด้านจิตใจของเราให้สูงขึ้นด้วยทีนี้มาดูอานิสงส์ในโลกหน้าในโลกหน้าเราก็ได้อานิสงส์อีกอาตมาก็จะยืมเอาพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ได้ทำบุญทอดกฐินแต่ต้องเป็นกฐินที่บริสุทธิ์จริงๆพระองค์ตรัสว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้เกิดเป็นเทวดาในสวงสวรรค์500ชาติติดต่อกันนะ500ชาติติดต่อเลยคือหมายความว่าเวลาเราหมดบุญแล้วจากเทวดาจุติแล้วก็จุติใหม่ทันทีเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่อย่างนั้นถึง500ชาติพอบุญลดหย่อนลงมาก็จะมาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นอนุเศรษฐีและเป็นคฤหบดีอีกอย่างละ500ชาตินี่คืออานิสงส์ของการทอดกฐินที่ยิ่งใหญ่มากและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งญาติโยมที่ได้มาทำบุญร่วมทอดกฐินณวัดวิเศษการหรือที่วัดไหนๆก็ตามปัจจัยที่เกิดขึ้นนะส่วนมากก็จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ดังที่อาตมาได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นก็คือนำไปสร้างกุฏิและที่วัดวิเศษการโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อโยมมาทำบุญทอดกฐินในวันนี้แล้วได้บุญแตกสาขาออกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่เกิดขึ้นจากวิหารทานได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐินนำปัจจัยไปสร้างกุฏิการสร้างกุฏิถวายวัดเนี่ยมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากเหมือนกันอาตมายกตัวอย่างนิดหนึ่งให้ญาติโยมได้ฟังและยังมีเวลาพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าโยมหลายคนก็คงจะรู้จักถึงไม่เคยเห็นท่านเพราะว่าเกิดคนละยุคท่านปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าท่านมีฤทธิ์มากปกติท่านเนี่ยจะจาริกไปบนสวรรค์แล้วก็ไปในนรกเนี่ยบ่อยมากจนเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยคุ้นเคยวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยจาริกไปบนสวรรค์ไปเจอเอาปราสาทหลังหนึ่งใหญ่โตมโหฬารมากสูงเป็นร้อยโยชน์แสงระยิบระยับรัศมีนี้แผ่วไปด้วยแก้วเจ็ดประการทรงแสงงดงามมากมีเทพบุตรเทพธิดาอยู่ที่ปราสาทนั้นพอเห็นพระโมคคัลลานะเข้าไปเทวดาทั้งเทพบุตรทั้งเทพธิดาก็มาหามากราบไหว้เพราะว่ารู้จักท่านเป็นอย่างดีพระมหาโมคคัลลานะก็เลยถามว่าปราสาทหลังนี้เป็นของใครดูสวยงามใหญ่โตมากเทพธิดานางตนหนึ่งก็เลยบอกว่าเป็นของท่านนันทิยะแต่ว่าท่านนันทิยะเนี่ยยังไม่ได้ตายนะเป็นมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าปราสาททิพย์เนี่ยเกิดขึ้นรอแล้วพระมหาโมคคัลลานะก็รู้สึกฉงนอยู่เหมือนกันพอกำลังจะลงมาเทพธิดานางหนึ่งก็บอกว่าเมื่อพระคุณเจ้าลงไปโลกมนุษย์แล้วช่วยบอกเจ้าของปราสาทหน่อยว่าให้รีบขึ้นมาเพราะว่าพวกนางเนี่ยรออยู่นานแล้วเสร็จแล้วพระมหาโมคคัลลานะก็ลงจากสวรรค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีเลยแล้วก็ไปทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นไปได้หรือว่าคนที่ทำความดีทำบุญอยู่ในโลกมนุษย์แล้วจะมีปราสาททิพย์มีข้าทาสบริวารผุดขึ้นที่บนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าโมคคัลลานะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเธอเห็นด้วยตาของเธอแล้วไม่ใช่หรือยายเธอจะต้องมาถามตถาคตอีกแล้วพระมหาโมคคัลลานะก็เลยทูลว่าพอเกิดขึ้นอย่างนั้นได้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าเปรียบเสมือนกับญาติพี่น้องของเราที่เรารักใคร่กันมากบังเอิญเขาต้องจากเราไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเมื่อเขาไปอยู่หลายปีเขากลับมาเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็จะรู้สึกยินดีคอยต้อนรับขับสู้คนที่จากไปนานแล้วกลับมาด้วยความดีใจว่าญาติของเรามาแล้วบางทีก็อาจจะจัดงานเนี่ยสนุกสนานลื่นเลงคอยต้อนรับอันนี้ฉันใดบุญกุศลก็เช่นเดียวกันที่ญาติโยมทำความดีเอาไว้พ ผู้ที่เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็คอยที่จะต้อนรับเราเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นแล้วท่านนันทิยะเนี่ยทำบุญอะไรไว้ก็มีปราสาททิพย์เทพบุตรเทพธิดาเนี่ยรอต้อนรับก็เพราะว่าท่านนันทิยะเป็นคนใจบุญมากท่านเป็นเศรษฐีหน้าบ้านของท่านนิยมนั้นมีโรงทานด้วยไม่ว่าคนจะมาจากทิศไหนแวะไปดื่มไปอาบแล้วก็ไปทานอาหารหน้าบ้านท่านได้ทันทีแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านไปฟังเทศมาพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศเรื่องอานิสงส์ของการสร้างกุฏิวิหารถวายวัดพอท่านได้ยินดังนั้นก็เกิดศรัทธากลับมาถึงบ้านก็สั่งให้คนเนี่ยหาช่างมาสร้างศาลา4ห้องแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพอศาลาเสร็จเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์มารับศาลาของท่านในขณะที่ท่านนันทิยะเนี่ยยกศาลาถวายพระพุทธองค์ด้วยการกรวดน้ำลงที่พระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอน้ำตกลงที่พระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นปราสาททิพย์พร้อมทั้งเทพบุตรเทพธิดาที่เป็นบริวารผุดขึ้นที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีในขณะเดียวกันนั้นนะโยมนะเนี่ยจึงเป็นสาเหตุว่าการทำบุญสร้างกุฏิวิหารถวายวัดก็มีอานิสงส์มากดังนั้นญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันทำบุญทอดกฐินในวันนี้ได้อานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐินอย่างหนึ่งแล้วก็ยังได้ทำบุญสร้างกุฏิ4ชั้นถวายวัดวิเศษการอีกด้วยอาตมาเชื่อว่าในขณะที่ญาติโยมสาธุชนกรวดน้ำหลั่งน้ำให้ตกลงในภาชนะปราสาททิพย์พร้อมทั้งข้าทาสบริวารก็คงจะผุดขึ้นที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เช่นเดียวกันเมื่อญาติโยมสาธุชนมีบุญด้วยกันทุกผู้ทุกคนแล้วอาตมาแสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแต่ในที่สื่อยุติพระธรรมเทศนานี้ญาติโยมทั้งหลายจงจดจำคำพระไว้ให้มั่นทุกวันมันเรียนรู้และฝึกฝนมันทำบุญตักบาตรมันสวดมนต์มันฝึกตนเป็นคนดีไม่มีกรรมดีและชั่วอยู่ที่ตัวของเราหมดกรรมกำหนดกฎเกณฑ์เป็นเช่นนั้นหากทำดีต้องได้ดีนี้เช่นกันทำชั่วนั้นก็ติดตัวหมองมัวตนพระธรรมเทศนาพอสมควรในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือและด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้